สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่17มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ BOA มีสัมภาษณ์พิเศษเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศไทยก่อนการประกาศของสหรัฐเรื่องกลุ่มประเทศที่มีปัญหาการค้ามนุษย์สหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปอิรักและเปิดทางที่จะมีความร่วมมือกับอิหร่านคู่ปรับเก่าในการช่วยเหลือรัฐบาลกรุงแบกแดดของอิรักที่ถูกท้าทายโดยกลุ่มติดอาวุธความรุนแรงระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมในประเทศศรีลังกาทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายนอกจากนั้นเรายังมีรายงานข่าวการแพทย์ขององค์การอนามัยโลกเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนคลังเลือดที่ปลอดภัยนะครับและปิดท้ายวันนี้เช่นเคยนะครับอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในรอบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับครับเริ่มที่เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสัปดาห์นี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะประกาศการจัดอันดับกลุ่มประเทศตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งไทยนั้นถูกคาดหมายว่าอาจจะถูกปรับลดจากกลุ่มที่เรียกว่าเทียร์ที่2มาเป็นเทียร์ที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดของนานาชาติและไม่แสดงความคืบหน้าด้านการแก้ปัญหาด้วยผู้สื่อข่าวของ VOA สตีฟเฮอร์แมนได้มีโอกาสสัมภาษณ์อธิบดีกรมอเมริกาเหนือซึ่งก็คืออธิบดีทรงศักดิ์สายเชื้อของกระทรวงต่างประเทศไทยในเรื่องนี้นะครับซึ่งหากว่าไทยถูกปรับลดมาอยู่กลุ่มที่3จริงสถานการณ์การค้ามนุษย์จะเท่าเทียมกับของซีเรียซาอุดิอาระเบียและอิหร่านเป็นต้นอย่างไรก็ตามอธิบดีทรงศักดิ์ได้อธิบายไว้นะครับว่า
But if it happen that we will be downgraded to be tier 3 we prepare to go ahead with all efforts to combat human trafficking we will intensify the prosecution and law enforcement
อธิบดีทรงศักดิ์บอกกับ Voice of America ว่าหากสหรัฐพิจารณาอย่างเป็นกลางตนนั้นมั่นใจว่าไทยจะถูกปรับขึ้นและไม่ถูกปรับลงนะครับแต่หากว่าไทยถูกปรับลงมาอยู่กลุ่มที่3จริงเราก็พร้อมที่จะลงมือแก้ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์อย่างสุดความพยายามและเสริมว่าไทยจะนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้เร็วขึ้นและเพิ่มระดับการรักษากฎหมายรวมทั้งเรื่องระบบการป้องกันและพิทักษ์เหยื่อด้วยนอกจากนั้นจะมีการเพิ่มและขยายความร่วมมือกับประเทศแนวร่วมระดับนานาชาตินะครับประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่3นั้นจะมีข้อเสียตรงที่ว่าจะเสี่ยงต่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามอธิบดีทรงศักดิ์สายเชื้อนั้นกล่าวว่าไม่คิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับไทยครับ
I have some sort of the psychological effect on the consumer of the U.S. or Europe and so on. Then we also have worked closely with the buyers in the U.S.
เขาบอกว่าตนไม่คิดว่าจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับไทยหากว่าไทยถูกปรับลงแม้ว่าจะมีผลด้านจิตวิทยาอยู่บ้างต่อตลาดการค้าที่สำคัญของไทยเช่นสหรัฐและยุโรปเป็นต้นก็บอกได้ว่าไทยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเช่นสหรัฐและประเทศในยุโรปเพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าวนะครับจากเรื่องเกี่ยวกับไทยมาเรื่องกรณีของอิรักบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับอิหร่านในการช่วยต่อต้านกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีที่รุกคืบเข้าใกล้กรุงแบกแดดในความรุนแรงครั้งล่าสุดของอิรักนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีให้สัมภาษณ์กับ Yahoo News ว่าตนไม่ปิดประตูสำหรับการที่จะมีความร่วมมือกับอิหร่านทางทหารเพื่อช่วยรักษาอิรักให้เกิดความสงบขึ้นขณะนี้รัฐบาลแบกแดดของอิรักถูกท้าทายจากกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่ากลุ่มไอซิลที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนีและเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศกลุ่มไอซิลนั้นสามารถยึดเมืองทางเหนือได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังเคลื่อนพลเข้าใกล้นครหลวงซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ามีการได้รับความช่วยเหลือจากอัลเคดาด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศแครีบอกว่าสหรัฐเปิดกว้าง ให้เกิดกระบวนการที่มีผลสร้างสรรค์ที่จะช่วยลดความรุนแรงในอิรักและกำจัดกองกำลังผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้อิรักนั้นแตกเป็นเสี่ยงๆอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เจฟฟรีย์ไวท์จากสถาบัน Institute for Near East Policy กล่าวว่าความหวังที่จะเห็นอิหร่านเป็นพันธมิตรกับสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาคิดเช่นนั้นก็เพราะว่าสหรัฐและอิหร่านไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกันไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและไม่มีระบบพื้นฐานที่จะทำให้การประสานงานทางทหารนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นครับและสืบเนื่องจากข่าวดังกล่าวนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเคอร์รีให้สัมภาษณ์กับ Yahoo News กระทรวงกลาโหมของสหรัฐรีบแถลงเพื่อลดระดับความสำคัญของการคาดการณ์ว่าสหรัฐกับอิหร่านจะร่วมมือกันจริงในการปกป้องอิรักจากกลุ่มติดอาวุธโฆษกกระทรวงกลาโหมจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าขณะนี้ไม่มีแผนที่จะปรึกษาหารือกับอิหร่านว่าจะดำเนินมาตรการใดๆเกี่ยวกับความรุนแรงในอิรักนะครับอย่างไรก็ตามพลเรือตรีเคอร์บี้กล่าวว่าตนไม่ปิดประตูสำหรับความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่อิหร่านกับสหรัฐจะพูดคุยกันนอกรอบในการประชุมเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านในกรุงเวียนนาและล่าสุดครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ทางทหาร275คนไปอิรักเพื่อช่วยให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยสำหรับสถานทูตของสหรัฐในกรุงแบกดาดรวมถึงสวัสดิภาพของบุคลากรชาวอเมริกันด้วยประธานาธิบดีโอบามาแจ้งเรื่องนี้ต่อรัฐสภาแล้วนะครับในวันจันทร์ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจะไม่ส่งทหารอเมริกันในการต่อสู้ภาคพื้นดินในอิรักและจะหารือรายละเอียดถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับมาตรการต่างๆว่าจะเข้าไปมีมาตรการใดๆกับอิรักในรูปแบบใดบ้างกับคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งมาตรการหนึ่งที่อยู่ในความเป็นไปได้คือการใช้การโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มติดอาวุธชาวซุนนีครับจากสหรัฐมาที่เรื่องของศรีลังกาบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ศรีลังกากล่าวว่าเกิดการปะทะกันระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมทางใต้ของประเทศและเป็นผลให้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายซึ่งเป็นชาวมุสลิมและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย75คนครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มชาวพุทธหัวรุนแรงชุมนุมกันที่เมืองอลุตกามาและเบรูวาลาซึ่งต่อมาได้มีข้อพิพาทกับคนท้องถิ่นบริเวณนั้นนะครับกลุ่มชาวพุทธหัวรุนแรงนี้มีชื่อว่า BBS หรือบาดูบาลาเสนาผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ากลุ่ม BBS เผาบ้านเรือนในบริเวณนั้นและโจมตีศาสนสถานของชาวมุสลิมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเคอร์ฟิวในเขตดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งหนึ่งของศรีลังกานะครับด้านรัฐมนตรียุติธรรมรูฟฮาคิมได้กล่าวหารัฐบาลของตนเองว่าไม่ได้ใช้มาตรการอย่างเพียงพอในการระงับความรุนแรงและไม่ได้ให้การปกป้องชาวมุสลิมเท่าที่ควรด้วยมีรายงานว่ากลุ่ม BBS ได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวจะมีแนวทางต่อต้านชาวมุสลิมและชาวคริสต์ครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วโลกนะครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญต่างปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 16,781 Nasdaq ขยับขึ้นมา10จุดปิดที่ 4,321 ขณะที่ S&P ขยับขึ้น 1.6 จุดปิดที่ 1,938 และตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตราว 2% ในปีนี้ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ก็ต่ำกว่าระดับที่ IMF คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อ กรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ชี้ว่าอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติเมื่อช่วงต้นปีได้ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสแรกแต่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นอกจากนี้ IMF ยังแนะนำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำต่อไปและยังแนะนำให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคนอเมริกันโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐยังมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งครับศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินในวันจันทร์เอาผิดกับอาร์เจนตินาในคดีที่รัฐบาลอาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.2001รวมมูลค่าราว $100,000,000ศาลสูงได้ยืนยันตามคำตัดสินเดิมของศาลชั้นต้นว่าอาร์เจนตินาจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้จนกว่าจะจ่ายเงินทั้งหมดคืนให้กับนักลงทุนที่ไม่ยอมรับข้อเสนอประนอมหนี้ของอาร์เจนตินาซะก่อนนะครับนอกจากนี้ศาลสูงสหรัฐยังมีคำตัดสินให้นักลงทุนสามารถใช้ศาลในสหรัฐในการยื่นขอข้อมูลว่ารัฐบาลอาร์เจนตินาครอบครองทรัพย์สินอยู่ที่ประเทศไหนในโลกบ้างเพื่อทำให้ง่ายขึ้นที่นักลงทุนหรือเจ้าหนี้เหล่านั้นจะยื่นขอเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นแทนนะครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับบริษัทของทางการรัสเซียประกาศตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้กับยูเครนหลังจากที่ยูเครนไม่ชำระหนี้ค่าแก๊สทันตามเวลาที่รัสเซียกำหนดไว้ขณะที่การเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุข้อตกลงเรื่องราคาค่าแก๊สและหนี้ค้างชำระนั้นประสบความล้มเหลวนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำประกาศตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้ยูเครนจะไม่มีผลกระทบมากนักในระยะสั้นอย่างน้อยก็จนถึงเดือนธันวาคมปีนี้แต่เชื่อว่าจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อแก๊สที่ส่งไปในยุโรปหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับทางด้านแถลงการของสหภาพยุโรประบุว่ายูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมหนี้กับรัสเซียด้วยการชดใช้หนี้ให้ก่อน$1,000 ล้านและจะทยอยจ่ายส่วนที่เหลือให้แต่ทางโฆษกบริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียยืนยันนะครับว่าตั้งแต่นี้ต่อไปยูเครนจะต้องจ่ายค่าแก๊สล่วงหน้าให้รัสเซียไม่เช่นนั้นรัสเซียจะไม่ส่งแก๊สให้กับยูเครนอีกครับไปกันต่อที่อินโดนีเซียครับรายงานสำรวจของบริษัทเนลสันอินโดนีเซียชี้ว่าจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอินโดนีเซียคือเพิ่มขึ้นราว 5% จากปีที่แล้วรายงานบอกว่าในเขตเมืองนั้นสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ที่ 23% หรือราว1ใน4ซึ่งแม้จะเป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในเอเชียแต่ก็สูงกว่าอินเดียและฟิลิปปินส์นิวซันอินโดนีเซียระบุด้วยว่าชาวอินโดนีเซียใช้เวลากับสมาร์ทโฟนเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่หมดไปกับการท่องอินเทอร์เน็ตเล่นแอปและพูดคุยทางโทรศัพท์โดยผู้หญิงใช้เวลาในการพูดคุยหรือแชทมากกว่าผู้ชายขณะที่ผู้ใหญ่ตอนต้นวัยระหว่าง 25-30 ปีคือกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังเลิกงานเมื่อปีที่แล้วรายงานของนิวซันอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสิงคโปร์และมาเลเซียคือประเทศที่มีสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในเอเชียนะครับคือมากกว่า 80% ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของเกมตามล่าสมบัติที่กำลังระบาดในหลายเมืองใหญ่ในสหรัฐโดยล่าสุดชาวนครนิวยอร์กหลายสิบคนที่ร่วมติดตามบัญชี Twitter ที่ชื่อว่า Hidden Cash กลายเป็นผู้โชคดีได้เงินสดไปคนละหลายสิบดอลลาร์ซึ่งเงินสดเหล่านั้นถูกใส่ไว้ในซองจดหมายที่ถูกนำไปซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆในสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางนครนิวยอร์กหรือเซ็นทรัลพาร์คในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งตามสวนสาธารณะอีกหลายแห่งในแถบบรุกลินโดยบัญชี Twitter ของ Hidden Cashจะคอยบอกปริศนาต่างๆที่นำไปสู่ที่ซุกซ่อนซองจดหมายเหล่านั้นนะครับบรรดาเศรษฐีและนักลงทุนหลายคนคือผู้อยู่เบื้องหลังเกมล่าสมบัติ Hidden Cash นี้โดยบอกว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยคืนกำไรแก่สังคมผ่านวิธีการที่สนุกสนาน Hidden Cash ยังได้ขอให้ผู้ที่ค้นพบสมบัติหรือเงินสดที่ซุกซ่อนนั้นนำไปใช้ในทางที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นๆเช่นช่วยเหลือคนยากจนหรือคนไร้บ้านหรือซื้อของขวัญให้กับคนที่คุณรักเกม Hidden Cash เริ่มต้นครั้งแรกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและกำลังระบาดไปตามเมืองอื่นๆรวมทั้งชิคาโกฮูสตันลอนดอนปารีสและก็มาดริดครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันDon't, don't, don't.
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับมาฟังข่าวกันต่อครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญในทวีปยุโรปขณะนี้คือรัสเซียกับยูเครนนั้นดูจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทั้งสองประเทศไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องหนี้สินค่าก๊าซธรรมชาติราว 2,000 ล้านดอลลาร์ที่ยูเครนค้างชำระรัสเซียอยู่และบริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียเพิ่งจะประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะระงับการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ชาวยูเครนนั้นก็มีแผนที่จะตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรสินค้าของรัสเซียหลายชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือช็อกโกแลตครับอานิตาพาวเวลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเคียฟนะครับและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับปัญหาหน้าปวดหัวทางเศรษฐกิจของยูเครนขณะนี้ดูจะไม่ใช่เรื่องของอาหารหลักอย่างเช่นข้าวสาลีหรือผลิตภัณฑ์จากฟาร์มนะครับแต่สืบเนื่องมาจากแก๊สธรรมชาติและช็อกโกแลตซึ่งยูเครนต้องนำเข้าจากรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัทพลังงานก๊าซพรอมของรัสเซียขู่ว่าจะระงับการส่งแก๊สธรรมชาติให้ยูเครนหากยูเครนยังไม่จ่ายหนี้ที่ค้างชำระอยู่ 2,000 ล้านดอลลาร์ครับแต่ที่กรุงเคียฟที่ซึ่งมีกระแสต่อต้านรัสเซียอย่างเข้มข้นชาวยูเครนบางคนประกาศว่าเชิญปล่อยให้ก๊าซพรอมเลิกส่งแก๊สไปได้เลยและพวกตนนั้นก็จะตอบโต้ด้วยการเลิกแตะต้องช็อกโกแลตจากรัสเซียเช่นกัน
ผมก็พยายามไม่ซื้อรัสเซียที่ดูแลสิ่งที่ไม่ซื้อและพยายามไม่ซื้อแน่นอน
คุณวาเลรายาโคเวนโกซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทพลังงานของยูเครนบอกว่าเขาจะประท้วงการงดส่งแก๊สของรัสเซียด้วยการคว่ำบาตรเลิกซื้อช็อกโกแลตของรัสเซียเช่นกันสำหรับชาวยูเครนส่วนใหญ่แล้วช็อกโกแลตไม่ใช่เป็นเพียงแค่ขนมกินเล่นๆแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเลยทีเดียวและยูเครนก็ติดอันดับ1ใน20ของประเทศผู้บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดในโลกด้วยและคาดว่ายอดขายช็อกโกแลตในยูเครนจะเพิ่มขึ้นเป็น 247,000 ตันในอีก4ปีต่อจากนี้โดยคิดเป็นปริมาณการบริโภคช็อกโกแลตโดยเฉลี่ยคนละเกือบ5กิโลกรัมต่อปีสำหรับชาวยูเครนรวมทั้งสิ้น45ล้านคนครับแต่สำหรับคุณสเวตลาน่าบลาวอทนาซึ่งเป็นทันตแพทย์ของยูเครนเธอบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะสนับสนุนการคว่ำบาตรสินค้าโดยทั่วไปจากรัสเซียก็ตามแต่เธอคิดว่าควรจะยกเว้นเรื่องช็อกโกแลตจากรัสเซียครับ
น่าจะทราบว่าทุกคนรัสเซียเป็นผู้ที่มีมากกว่าประเทศที่ผลิตในยูเครน
คุณบลาวอทนาให้เหตุผลว่ารัสเซียนั้นไม่ใช่ประเทศที่ชั่วร้ายแต่ชาวยูเครนควรจะประท้วงเรื่องนี้ด้วยการส่งสารที่ถูกต้องไปถึงประธานาธิบดีปูตินโดยตรงครับอย่างไรก็ตามสำหรับคุณชาโกรอตเนฟครูชาวยูเครนผู้หนึ่งเขายืนกรานว่าตัวเขานั้นสนับสนุนการคว่ำบาตรสินค้าทุกอย่างจากรัสเซียซึ่งรวมถึงช็อกโกแลตด้วยด้วยเหตุผลง่ายๆแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ
วัฟเช่ช็อกโกแลตยูเครนสกีบิลลูชเช่อิสนาชัลนาYa не знаю, какой русский шоколад я покупаю.
ครูชาวยูเครนผู้นี้บอกว่าช็อกโกแลตของยูเครนนั้นดีกว่าช็อกโกแลตจากรัสเซียมากทีเดียวครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ก่อนไปฟังข่าวสุขภาพนะครับเรามาฟังรายงานสรุปข่าวกีฬาที่สำคัญซึ่งรวมถึงเรื่องของกอล์ฟ US Open จากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
ครับมาร์ตินคาร์เมอร์โปรกอล์ฟชาวเยอรมันทำสถิตินำรวดเดียวตลอด4วันคว้าแชมป์เมเจอร์ US Open ที่สนามไพเฮิร์สในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวันอาทิตย์นะครับทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่2ของคาร์เมอร์และทำให้อันดับโลกของเขาขยับขึ้นจาก28ไปเป็นที่11ในวันจันทร์นะครับโดยคาร์เมอร์นั้นเคยขึ้นไปถึงอันดับ1ของโลกมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2011ก่อนที่จะตกลงมาเนื่องจากเจ้าตัวเปลี่ยนวงสวิงสำหรับผลงานสุดยอดใน US Open ปีนี้ทำให้คาร์เมอร์สร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟคนที่7ในโลกที่นำรวด4วันจนคว้าแชมป์ US Open ได้สำเร็จนะครับ และหลังจากที่กอล์ฟ US Open ของผู้ชายจบไป US Women's Open ของ LPGA ก็เริ่มขึ้นทันทีที่สนามพายเฮิร์สแห่งเดียวกันนี้ซึ่งจะเริ่มแข่งขันจริงวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนนะครับโดยมีโปรกอล์ฟชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วยทั้งโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำและโปรโมโมริยาจุฑานุการครับต่อกันที่บาส NBA เมื่อคืนวันนี้แซนแอนโตนิโอสเปอร์สเปิดบ้านถลุงคู่ชิงคือไมอามี่ฮีทเละเทะ104-87ในเกมที่5ของรอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอล NBA ปีนี้ส่งผลให้สเปอร์สชนะฮีทไป4-1เกมนะครับในการแข่งขันระบบ7เกมสำหรับสถิติที่น่าสนใจก็คือแชมป์ NBA ครั้งล่าสุดของสเปอร์สครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งเป็นรองเพียงแค่Boston Celtics, LA Lakers และ Chicago Bulls ที่สำคัญนะครับคือแชมป์ทั้ง5ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วง15ปีที่ผ่านมาซึ่งล้วนเป็นยุคที่ Spurs มีผู้เล่นที่ชื่อ Tim Duncan ร่วมทีมอยู่ด้วยนะครับ ส่งท้ายด้วยเรื่องราวเกล็ดฟุตบอลโลกครับใครที่ติดตามชมฟุตบอลโลกครั้งนี้คงจะได้เห็นโฟมสีขาวๆที่กรรมการนำมาทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ที่จุดตั้งเตะฟรีคิกกับระยะที่ห่างออกไป10หลาซึ่งเป็นระยะตั้งกำแพงของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นแอบตุกติกเลื่อนลูกบอลหรือเลื่อนกำแพงขึ้นมาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นเป็นประจำในสนามฟุตบอลกราฟโฟมสีขาวที่เราเห็นนั้นไม่ใช่ครีมโกนหนวดนะครับแต่เป็นโฟมพิเศษที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาโดยนักข่าวชาวอาร์เจนตินาที่ไม่ชอบใจกับพฤติกรรมตุกติกของนักฟุตบอลโฟมที่ว่านี้จะปรากฏอยู่บนสนามราว30วินาทีก่อนที่จะค่อยๆหายไปที่ผ่านมานั้นเคยมีการนำโฟมแบบนี้มาใช้แล้วในการแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับรวมทั้งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในสหรัฐด้วยแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นำมาใช้ในฟุตบอลโลกครับครับและสำหรับแฟน VOA ไทยที่เป็นแฟนฟุตบอลโลกสามารถติดตามตารางการแข่งขันประจำวันและผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับvoathai.com และที่จบไปผมทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากข่าวกีฬามาเรื่องข่าวการแพทย์นะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยรายงานเรื่องการขาดแคลนคลังเลือดนะครับที่ปลอดภัยมาฟังรายงานเรื่องนี้จากบทความของลิซ่าสไลน์ผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเรียบเรียงให้เราฟังครับ
องค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าทุกวันมีผู้หญิงราว800คนเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรค่ะเกือบทั้งหมดของผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศทางแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและเกือบ1ใน3อยู่ในทวีปเอเชียใต้ค่ะดร.นีลัมดหิงกราผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยของการถ่ายเลือดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในหญิงเหล่านี้ส่วนมากสามารถป้องกันได้ดร.ดหิงกรากล่าวว่าการเสียเลือดในปริมาณมากขณะตั้งครรภ์ระหว่างการคลอดบุตรและหลังคลอดลูกเป็นสาเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้มารดาเสียชีวิตมากที่สุดค่ะและมีโอกาสทำให้ผู้หญิงที่แข็งแรงดีเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าการเข้าถึงคลังเลือดที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วเพื่อทำการถ่ายเลือดแก่ผู้ป่วยมีความสำคัญมากในการป้องกันการเสียชีวิตค่ะในหลายประเทศยังขาดแคลนคลังเลือดที่ปลอดภัยและที่พร้อมในการใช้งานกรณีฉุกเฉินค่ะดร.ดหิงกราอธิบายนะคะว่าในหลายประเทศยังขาดความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีคลังเลือดที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉินค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวอีกด้วยนะคะว่าการขาดแคลนอาสาสมัครบริจาคเลือดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการขาดแคลนเลือดในคลังเลือดฉุกเฉินค่ะดร.ดหิงกรากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในหลายประเทศที่ได้พัฒนาคลังเลือดฉุกเฉินที่มีปริมาณเลือดสำรองไว้มากเพียงพอมีอาสาสมัครบริจาคเลือดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเลือดที่ได้รับบริจาคจากอาสาสมัครที่ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนเป็นเลือดที่ปลอดเชื้อโรคสูงจึงมีปัญหาน้อยมากในเรื่องของความปลอดภัยของเลือดที่ได้รับบริจาคค่ะพอๆกับปัญหาทางด้านจรรยาบรรณองค์การอนามัยโลกได้เน้นความสำคัญของการก่อตั้งคลังเลือดที่ได้รับบริจาคฟรีจากอาสาสมัครและได้ตั้งกฎให้ประเทศภาคีสมาชิกนำไปเป็นข้อปฏิบัติ องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีการรับบริจาคเลือดประมาณ108ล้านครั้งต่อปีทั่วโลกค่ะและชี้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการบริจาคเลือดจากคนในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีประชากรทั้งหมดนับเป็น 18% ของประชากรโลกทั้งหมดค่ะในขณะที่ประเทศยากจนยังไม่ได้รับการบริการด้านคลังเลือดอย่างเพียงพอข้อมูลขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าเริ่มมีการบริจาคเลือดโดยอาสาสมัครที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช2004ถึง2012องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีการบริจาคเลือดโดยสมัครใจและไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นราว 8.6 ล้านครั้งใน162ประเทศทั่วโลกค่ะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามมาด้วยแอฟริกานะคะองค์การอนามัยโลกรายงานค่ะว่ามีหลายประเทศประสบความสำเร็จในการลดการเสียชีวิตของมารดาด้วยการปรับปรุงการบริการเลือดบริจาคที่สะอาดและปลอดเชื้อประเทศเหล่านี้ได้แก่กัมพูชาเนปาลบังคลาเทศแซมเบียและเอธิโอเปียค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้เช่นเคยนะครับ5อันดับหนังทำเงินสูงสุดในรอบสุดสัปดาห์โดยคุณจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
กลับเรื่องราวความรักของ2หนุ่มสาวซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อได้พบหน้ากันหลังการฟื้นตัวจากโรคมะเร็ง The Fault in Our Stars สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ประกายดาวเริ่มดับวูบลงร่วงหล่นจาก1ลงมาเป็น5ครับ
So, what's your story?
I was diagnosed when I was 13.
No, no. Your real story.
I am quite unextraordinary.
I reject that at a hand.
สำหรับ Age of Tomorrow หนังแอคชั่นแนวไซไฟเรื่องล่าสุดของทอมครูซซึ่งนักตั้งชื่อเมืองไทยให้ชื่อไว้อย่างเก๋ไก๋ว่าซุปเปอร์นักรบดับทัพอสูรนั้นในช่วงสัปดาห์ที่2ที่นอนตื่นๆหลับๆทอมครูซกลายมาเป็นซุปเปอร์นักรบหลับนอนทับอสูรอยู่ตรงอันดับ4แทนครับ
The invasion will fail along with every soldier you are sending. We lose everything.
Come find me when you wake up
และที่ค่อยๆเลื่อนลงมาอย่างเป็นระเบียบเช่นกันคือ Maleficent ซึ่งนำเจ้าแม่ Angelina Jolie มาเป็นเทพธิดาแม่ทูลหัวผู้คอยปกป้องออโรร่าเจ้าหญิงนิทราตามตำนานเก่าของดิสนีย์ครับ
I know who you are. You've been watching over me my whole life. I know you're thereDon't be afraid.
I'm not afraid.
สำหรับหนังเข้าใหม่ตรงอันดับ2เป็นแอนิเมชันซึ่งเคยสร้างความประทับใจไว้ไม่น้อยเมื่อ5ปีที่แล้ว How to Train Your Dragon ภาค2ซึ่งคราวนี้นำหนูน้อยฮิกกัปเลือดไวกิ้งมาจับคู่กับทูธเลสมังกรคู่ใจอีกครั้งเพื่อปราบศัตรูผู้คิดการใหญ่หวังครอบครองอาณาจักรมังกร
Where have you been?
Oh, you know, catching up with mom.
That's your mother?
และที่กระโดดโลดเต้นอยู่ตรงหัวแถวเป็นอันดับหนึ่งเป็นหนังแนวตลกที่นำโจนาสฮิลกับแชนนิงทาทัมมาเป็นคู่กัดกันอีกครั้งในบทตำรวจสายสืบผู้แฝงตัวเข้าไปทำงานในวิทยาลัยชุมชนในเรื่อง 22Jump Street ครับ
Well, I hoped never to see you again. The only problem is the Koreans bought the church back, so we're moving you across the road to 22 Jump Street.
22 Jump Street อาศัยปฏิกิริยาทางเคมีที่ดูเหมาะเจาะของตำรวจต่างขั้วทั้งสองนายใน21 Jump Street มาเป็นพลังช่วยผลักดันให้กระโดดเริงร่าอยู่ตรงอันดับหนึ่งพร้อมรายได้60ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ออกปฏิบัติการครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington